7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Numai 10 persoane și-au legalizat averile prin controversata amnistie fiscală care a costat Moldova relația cu donatorii.
Dar nu acesta a fost rezultatul scontat în sens că în bani. Și noi ca efect major, ca efectul major, îl așteptăm în față, înainte, nu acum.
2 milioane de moldoveni au călătorit în Uniunea Europeană în cei 5 ani de regim liberalizat de vize.
Republica Moldova a fost prima țară din Parteneriatul Estic căreia i s-a acceptat în 2014 regimul liberalizat de vize după îndeplinirea unei liste de condiții, de la combaterea crimei organizate și a corupției până la adoptarea legislației antidiscriminare.
Mai relatăm despre decizia Germaniei de a nu cumpăra avioane americane de luptă F-35 și despre Ziua Internațională a Jazzului. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Președintele Igor Dodon a spus că bașcanul găgăuziei Irina Vlah trebuie să câștige alegerile pentru un nou mandat, pentru că sub conducerea ei regiunea a devenit o perlă a sudului Republicii Moldova. Dodon a făcut remarca citată de IPN la Ceadărlunga, unde Vlah și-a prezentat astăzi un raport de activitate pe ultimii 4 ani. Vlah a fost aleasă bașcan în 2015, iar noile alegeri vor avea loc la 30 iunie. Într-o postare pe Facebook, după eveniment, Președintele Dodon a lăudat evoluția economică a Găgăuziei în ultimii 4 ani, spunând că, de când este Vlah bașcan, producția industrială a crescut cu peste 50% și s-au creat 2000 de noi locuri de muncă. Sindicatele și socialiștii vor marca mâine, 1 mai, Ziua Internațională a Solidarității Oamenilor Muncii, transmite IPN. Secretarul pentru ideologie al PSRM, Ion Ceban, a spus că la ora 10 în capitală va porni un marș de la circ spre Teatrul Național de Operă și Balet, iar la 11 va avea loc un meeting. Vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Petru Chiriac, a spus tot pentru IPN că sindicaliștii vor marca ziua de 1 mai prin acțiuni la nivel local, cum ar fi conferințe sau mese rotunde, urmând să convoace o manifestare de amploare la scară națională în iunie de ziua sindicalistului. Știri externe. Liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, insistă că nu va da înapoi în tentativa de a-l înlătura de la putere pe președintele țării Nicolas Maduro, în vreme ce guvernul de la Caracas spune că va înnăbuși ceea ce numește tentativa minoră de puci a unor elemente trădătoare din armată. Vorbind astăzi dimineață lângă o bază aeriană de lângă Caracas, în compania unor militari, Guaido a spus că a venit momentul ca Maduro să se dea la o parte.
Llegó el momento entonces de que den un paso al lado.
Între timp, Statele Unite și Brazilia și-au exprimat sprijinul pentru încercarea de a-l debarca pe Maduro, în vreme ce Rusia a spus că nu va sprijini vreun puci la Caracas, iar alte țări, ca Spania sau Mexicul, au făcut apel la calm. Curtea Constituțională a Cehiei a dat dreptate unei companii hoteliere care i-a avertizat pe turiștii ruși că, dacă vor să fie cazați în hotelul Brioni din Ostrava, trebuie să condamne în scris anexarea Crimeei de către Rusia. Anunțul restrictiv a fost găsit de inspectorii comerciali cehi la puțin timp după anexarea Crimeei, iar firma a fost amendată apoi pentru discriminare. Dar Curtea Constituțională a constatat astăzi că avertismentul hotelului din Ostrava a fost o reacție imediată și emoțională la o încălcare flagrantă a dreptului internațional, deși n-a fost formulată în cel mai inspirat mod posibil. Ca urmare, dosarul urmează să fie redeschis. Și Japonia are un nou împărat pe Naruhito și a intrat și într-o nouă eră imperială, Reiwa, începând de marți la miezul nopții ora locală. Ascensiunea în fruntea celei mai vechi monarhii din lume a lui Naruhito, care are 59 de ani, vine după abdicarea tatălui său, Akihito, de 85 de ani. Akihito se aflase pe tronul crizantemei vreme de 30 de ani.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ce rezultate a adus reforma fiscală adoptată de Parlamentul dominat de democrați și promulgată de președintele Igor Dodon vara trecută? Reforma prevedea iertarea unor penalități pentru firmele datoare la buget, iar în cazul persoanelor fizice permitea legalizarea contra unei mici taxe la buget a averilor nedeclarate anterior. Opoziția și donatorii Moldovei au criticat aspru acea reformă, bănuindu-se că poate deschide o portiță pentru legalizarea miliardului furat. Statele Unite au spus chiar că reforma legitimează furtul și corupția. Aceste temeri nu s-au materializat, afirmă ministrul finanțelor în exercițiu, Ion Chicu, într-un interviu acordat Lilianei Barbăroșei. Dar nu s-au materializat nici așteptările autorităților că reforma îi va convinge pe mulți să-și declare averile ascunse și să plătească taxe la buget. Ion Chicu.
Trebuie să remarc, să recunosc, noi probabil am plecat la etapa de mediatizare și de comunicare a acestui proces pe ambele dimensiuni, atât pe extern, cu partenerii noștri de dezvoltare, cât și pe intern. Imediat cum legea respectivă a fost votată, ea a fost atacată sau contestată, mai bine spus, atât pe intern cât și pe extern. Când auzi atâtea calificative asupra unei acțiuni critice, în mod normal te gândești, dacă atât e critică, ce o să fie pe viitor? Dar poate o să revină la această decizie, poate ceea ce am adus eu să declar acum, o zic că nu, ia stați un pic, că a fost o greșeală și tot așa mai departe. Deci asta stă primăvie. Cu atât mai mult că fiecare care urma să vină să declare știa că în față sunt alegeri parlamentare. Foarte multe forțe politice ziceau dacă revenim noi, noi o să revedem în momentul ăsta. Și cumva vă spun, potențiale declaranți au privit reticent acest lucru. Eu prin aceasta explic rezultatele modeste aceste declarări.
Ce arată cifrele totuși?
Iată. Cifrele. Avem 10 persoane fizice, inclusiv 4 au declarat proprietatea de iurea cotelor părți în întreprinderi și este vorba de o sumă nu așa de mare, în jur de 1 milion de lei. Nu este așa mult, pentru că s-au acumulat 30.024 de lei de la această declarări. O notificare privind reevaluarea bunurilor imobile și mijloacelor de transport, adică avea bunuri imobile, sume estimate și le-a reevaluat și a achitat pentru aceasta 93.569 de lei. O notificare privind proprietarul de iure a bunurilor imobile, deci ceea ce spuneam noi că e pus sau e oficializat imobilul pe o rudă sau nu știu cine și a venit și a spus că nu este a meu și a achitat taxa respectivă și în continuare deja va fi impozitat conform legislației. Și 4 notificări privind declararea voluntară a mijloacelor urbănești, din care s-au acumulat 874.000 de lei. Deci, per total, încasările de la această a bugetului, deci, au depășit cu puțin 1 milion de lei. Dar nu acesta a fost rezultatul scontat în sens că în bani, ceea ce convențional ziariștii îl numesc amnistie, a fost doar un element al întregului pachet pro-business, care nu a fost cel mai important și de la care noi nu ne-am așteptat la cele mai mari rezultate sau efecte. Primul, cel mai principal, a fost așa numită așa reforma mică fiscală. Deci business-ul iese din tenebru. Business-ul, întreprinderile au scăpat de presiunea aceasta de penalități și amenzi și au achitat datoriile de bază și au căpătat posibilitatea să se concentreze asupra business-ului, asupra creierii locului de muncă și extinderii activității. Și cel mai important vreau să spun că efectele reformei fiscale, noi le-am spus în materie de încasări, de creștere, de consolidare a bazei fiscale, vor fi resimțite și noi ca efect major sau efectul încă major îl așteptăm în față, înainte, nu acum.
L-ați ascultat pe ministrul finanțelor în exercițiu, Ion Chicu, interviul integral acordat Lilianei Barbăroșie și difuzat în emisiunea noastră matinală de astăzi, Moldova la ora 7, îl găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org. Autoritățile moldovene așteaptă beneficii mari de 1,3 miliarde de euro de la o altă schemă introdusă anul trecut de PD și sprijinită de președintele Igor Dodon, anume vânzarea cetățeniei investitorilor străini. Ca să se apropie de această sumă râvnită, autoritățile și-au propus să vândă cel puțin 5.000 de cetățenii și pașapoarte moldovene, principalul beneficiu al deținătorilor fiind acela că le permit călătoriile fără vize în Uniunea Europeană. De la liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană s-au împlinit pe 28 aprilie 5 ani, iar schema de vânzare a pașapoartelor moldovene este unul din principalele riscuri care planează asupra acestui regim liberalizat. Ala Ceapai.
Republica Moldova a fost prima țară din componența Asociației de State numită Parteneriatul Estic, căreia i s-a acceptat în 2014 regimul liberalizat de vize după îndeplinirea unei liste de condiții cerute de Uniunea Europeană, formulate mai curând de o manieră tehnică. Diapazonul acestor condiții a vizat diverse măsuri de precauție, de la combaterea crimei organizate și a corupției, promovarea reformelor democratice și până la adoptarea legislației antidiscriminare. Moldova și-a început negocierile cu Uniunea Europeană în chestiunea suspendării vizelor încă în 2008 și a avut nevoie de 6 ani ca să atingă ținta. Mulți observatori spuneau atunci că drumul Moldovei ar fi fost și mai lung dacă nu ar fi intervenit refuzul Ucrainei de a semna acordul de asociere. Uniunea Europeană a decis atunci că e nevoie de o recompensă rapidă și concretă ca să încurajeze Moldova să persevereze pe calea integrării europene și să nu dea înapoi, la fel ca Ucraina, procedând pe placul Moscovei. Cu ocazia împlinirii pe 28 aprilie a 5 ani de la liberalizarea regimului de vize, Ministerul de Externe de la Chișinău a dat publicității un comunicat în care spune că autoritățile au continuat îndeplinirea criteriilor care au permis liberalizarea vizelor și au făcut reforme noi. Cel mai recent raport anual privind funcționarea regimului liberalizat de vize dat publicității de Comisia Europeană la finele lui 2018 invocă însă mai multe tendințe negative legate inclusiv de combaterea corupției, a criminalității, spălării banilor și la gestionarea corectă a migrației. În același raport, Comisia Europeană a criticat reforma fiscală pe care Moldova a adoptat-o în 2018 cu cele 3 componente și anume amnistia de capital, cea fiscală și decriminalizarea infracțiunilor economice. Reforma care, așa cum spune raportul, citez, a ridicat îngrijorări cu privire la voința politică de combatere a corupției. Într-un alt raport de sinteză difuzat la începutul anului, Comisia Europeană a criticat Chișinăul pentru introducerea schemei de acordare a pașaportului moldovean străinilor contra investițiilor, spunând că regimul fără vize nu trebuie folosit pentru atragerea investițiilor individuale, iar implementarea acestor programe va fi luată în calcul atunci când se va evalua regimul fără vize cu țările beneficiare. Datele prezentate de presă arată că de la lansarea programului de acordare a cetățeniei în noiembrie 2018 a fost oferită o singură cetățenie la începutul lunii aprilie unui om de afaceri numele căruia nu i-a dat publicității. Autoritățile moldovene prezintă acest program de acordare a cetățeniei drept o șansă unică prin care pot fi atrase investiții de 1,3 miliarde de euro, în timp ce experții anticorupție și oponenții guvernării susțin că oferirea cetățeniei unor investitori străini comportă riscuri majore pentru securitatea statului și ar putea afecta regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeană. Politologul Dionis Cenușă spune că deocamdată e greu de anticipat ce riscuri ar putea avea legea cetățeniei contra investiției asupra regimului liberalizat de vize, întrucât până acum a fost oferită doar o singură astfel de cetățenie.
O asemenea lege în Republica Moldova poate avea un impact negativ asupra regimului fără vize dacă implică un număr mare de noi cetățenii acordate unor cetățeni cu profil dubios, pentru că, din păcate, Republica Moldova figurează în lista țărilor problematice din perspectiva unor scheme transfrontaliere, precum spălare de bani.
Oferirea nechipzuită a cetățeniei contra investițiilor ar putea provoca cereri ale statelor membre privind anularea regimului liberalizat, mai precizează Dionis Cenușă. Asemenea, riscul nu par deocamdată iminente, crede politologul Dionis Cenușă. După părerea sa, mai grave sunt în acest moment problemele legate de migrația ilegală, criminalitate, spălare de bani, corupție, probleme asupra cărora insistă și Uniunea Europeană în rapoartele sale de monitorizare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:14. În partea a doua a emisiunii, ce spun emigranți moldoveni din Spania despre aparenta creștere a sentimentelor anti-imigranți în țara lor adoptivă și o agendă culturală consacrată Zilei Internaționale a Jazzului. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv reportajele televizate din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În Spania, unde au emigrat numeroși cetățeni moldoveni, socialiștii pro-europeni aflați la guvernare au câștigat alegerile parlamentare de duminică, dar pentru prima dată în ultimele 4 decenii a intrat în Parlamentul de la Madrid și un mic partid de extremă dreapta, anti-imigranți, partidul Vox, care va avea 24 de locuri din 350. Agenda acestui partid este susținută chiar de unii imigranți recenți, care ar dori să se închidă ușa după ei ca să nu mai vină și alții. Așa cum auzim din discuția Valentinei Ursu cu unii moldoveni stabiliți în Spania.
Victor Negară este un moldovean plecat peste hotare de aproape 20 de ani, muncește în capitala Spaniei. El a participat la alegerile parlamentare de duminică ca cetățean cu acte în regulă și spune că și-a dat votul pentru o formațiune care va ajunge la guvernare, iar partidul Vox, care e o formațiune de extremă dreapta și care este anti-imigranți, nu are cum să-i trimită acasă pe cei străini.
Nu se vorbește de imigrație în Dioști, dar se vorbește de imigrația asta care e ilegală. Părțile este care vin, că tare multă imigrație vine prin mafie din Africa. Eu socot așa că fiecare persoană care e venit în țară și se face datorie față de țara asta, intră în societate, învață limba, lucrează, educă copiii, are o familie educată. Nu văd eu să fiu în peligro pentru persoane educate. Dar pentru persoane care îmblă cu furturi, cu banditism, asta e clar că este, spunem așa, un partid conservator.
Deci pe dumneavoastră, ca pe un migrant în Spania, nu vă deranjează faptul că a ajuns în forul legislativ un partid care ar fi împotriva migrației?
Nu. Pe mine nu. Și eu aș spune că eu sunt fost în țara mea, ia un partid ei în țara mea, eu aș vota un partid ei.
Pe dumneavoastră nu vă deranjează că sunteți cu actele în regulă și că aveți o ședere în Spania de aproape 20 de ani și de acum v-ați integrat în societate, dar dacă ar fi astăzi să plecați, să munciți acolo, să o luați de la început, v-ar neliniști faptul că un asemenea partid promovează ideea anti-migrație?
Nu. Eu vă spun, dacă vii cu intenții bune, dacă vii cu intenții să te integrezi în societatea pe acestei țări, nu văd eu deranjare. Să vedem, de ce apar partidele astea extreme, spunem așa, extreme de dreapta? Pentru că politica europeană în privința migranților, o vedem noi, că îți dau cote, că trebuie să primești sirieni cu vieți din Africa. Eu personal sunt contra la politica asta.
Dumneavoastră, toți sunteți ca migrant acolo?
Da, sunt ca migrant, da.
Și nu ați vrea statutul dumneavoastră să-l aibă și alții? Cel care vine din Siria sau din altă parte?
Aș vrea, dar de ce statutul ăsta n-al e asupra ei să le dea statutul ăsta țara care le ajută în Siria, Rusia? De ce nu le dă statutul ăsta? De ce nu primești vreo 2 milioane de sirieni, dar eu trimesc toți în Europa? Cât mai rău ați fi în Europa, cu atât mai bine pentru Rusia.
Igor Cereteu este stabilit și el în Spania, la Barcelona. Au trecut 17 ani din acea vară a lui 2002, când a ales Spania. Are o afacere în domeniul construcției. Este și președintele Asociației Moldovenilor din Catalunia. Cunoaște bine viața politică din Spania. L-am întrebat ce crede el despre mesajul anti-imigrație promovat de partidul Vox.
Acest partid, el s-a aflat tot timpul la conducere în Spania. Asta e o parte din Partidul Popular, partea extremă a lor, care tot timpul a fost împotriva imigranților, acum și-au format propriul partid și s-au gândit că datorită acestui fapt că ei sunt împotriva imigranților o să iei o cantitate foarte mare de voturi, cei ce nu s-a adeverit și-au luat doar cei ce merită. Nu cred că au mare șansă să schimbi ceva în țară din cauza că nu au cu cine. În restul nu împărtesc gândurile lor.
Venirea acestui partid în Parlament îi sperie pe cei care au ajuns să-și câștige bucata de pâine în Spania?
În linii generale nu ne sperie din cauza că nu au putere. Nu împărtășesc aceleași gânduri. Partidul Socialiștilor, ca Unidos Podemos, mai sunt și alte formațiuni care, într-adevăr, înțeleg că emigranții care au venit, bineînțeles, să-și câștige cinstit bucata de pâine, nu sunt un pericol pentru Spania. Toate lucrurile cele mai grele le fac emigranții. Eu nu cred că e o problemă pentru noi Vox la momentul. Dacă Vox intra în Parlament cu 50 de deputați sau 60, da, avea o putere de a hotărâi ceva în Parlamentul Spaniei. La moment iau doar 20 4 de deputați și nici Partidul Popular, care până la moment aveau tot timpul 130-140 și aveau ceva de spus, la moment au doar 66 de deputați, așa că chiar nu există niciun pericol pentru noi. Din fericire, pentru noi, partidele care au majoritate nu împărțesc gândurile lor, astea xenofobe, nu? Că...
Dacă tu ai fi un politician spaniol, cum ai aborda această problemă a migrației?
În primul rând, eu am să încep la latura care mă doare mai tare, și anume latura infractorilor, care ne murdăresc numele. Aș schimba codul penal. Spania, la momentul de față, are un efect de a chema pe toți aici faci, noi faci, nu ai mare pedeapsă. Și asta, eu cred, în linii generale, au greșit. Aș schimba codul penal și fiecare să știe ce merită. Aș pedepsi dur anumite infracțiuni care fac cei veniți din afară. Și ar rămâne doar cei care trebuie să merite. Pentru anumite infracțiuni, deportați acasă. Să fie normă, să fie regulă. Și atunci fii binevenit oricare care vrea să aducă un venit în țara mea. Eu nu sunt împotrivă, nu sunt rasist, dar fiecare trebuie să câștige pâine legal. Și atunci când o să pună ordine ei din Parlamentul Spaniol, ca fiecare cetățean străin care vine și muncește și plătește pentru stat impozitele, el n-are pentru ce să fie pus într-același ceauna, să vorbesc așa tradițional, cu cel care vine să fure, să facă nebunii. Ăla da, trebuie deportat și interzis 10-20 de ani până să se turași și evenimente la cap. Dar în rest sunt bineveniți toți cei care vor să aducă ceva bun pentru țară. Ca și la noi, Republica Moldova, dacă omul vine să muncească legal, nicio problemă, să fie binevenit. Atâta timp cât ne respectă legile, cu cine încurcă el?
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Germania a decis să nu cumpere avioane de luptă americane de tip F-35, făcându-l pe directorul pentru Europa al gigantului american Lockheed Martin să numească asta o măsură retrogradă care ar putea opri Germania de la a funcționa la același nivel de eficacitate cu ceilalți parteneri din NATO. Ministerul Apărării al Germaniei a spus că pentru moment guvernul a decis să achiziționeze mai multe avioane de luptă de tip Airbus de la grupul european cu același nume, care e în primul rând franco-german. Parisul își exprimase deja în mod repetat temerile că o decizie germană de a cumpăra avioane americane F-35 ar fi fost o grea lovitură pentru colaborarea celor două țări în cadrul Airbus. Poziția Germaniei în chestiunea apărării, incluzând și faptul că Berlinul nu cheltuiește suficient pe armament, a fost criticată repetat de președintele american Donald Trump, dar și de Mike Pence, vicepreședintele american. Europa rămâne un domeniu cheie de expansiune economică pentru Lockheed, în special Polonia, care a devenit un centru regional pentru grupul american. E interesant de remarcat că refuzul Germaniei de a cumpăra F-35 este exact opusul evoluției în cadrul NATO a unei țări cum e Belgia vecină. În decembrie 2018, Belgia și-a supărat aliații europeni din NATO, anunțând că își va înlocui flotila de avioane militare, construite tot de gigantul american Lockheed, prin 34 de avioane de tip F-35, cele mai noi, construite de același fabricant american. Asta în condițiile în care Franța și Germania au făcut mari presiuni asupra guvernului belgian pentru a-l convinge să cumpere fie avioane Rafale franceze, fie de tip Eurofighter. Belgia însă își respectă angajamentele luate în cadrul NATO de a-și mări bugetul apărării până la 2% din produsul intern brut, dar nimic în acel angajament nu spune că membrii NATO trebuie să cumpere armament american. Decizia Belgiei este însă o altă lovitură dată planurilor de creare a unei autentice structuri militare europene. Marea Britanie, Danemarca, Olanda și Italia au cumpărat la rândul lor avioane din Statele Unite F-35 fără ca cineva să le facă atâta morală. Acestea sunt însă țări foarte apropiate militar de Statele Unite și care au participat la intervenția în Irak, ceea ce Belgia refuzase atunci să facă. Faptul că Belgia cumpără acum avioane de luptă americane e foarte important pe plan simbolic, pentru că indică o rupere a solidarității cu Franța și Germania. Apoi, avionul de luptă american F-35 nu este operațional decât în strânsă cooperare cu Statele Unite, deoarece depinde de informațiile trimise de americani și nu poate opera singur. Achiziționarea acestor avioane implică dependență de Pentagon pentru următoarele 4 decenii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Astăzi este marcată Ziua Internațională a Jazzului, menită să sensibilizeze oamenii prin virtuțile muzicii de jazz. Mai mult despre semnificațiile acestei zile în relatarea lui Lucian Ștefănescu.
Ființa umană este asuprită, tendința naturală e de a simți mânie. Jazzul este un răspuns fără gloanțe și fără sânge la această asuprire. Jazzul e expresia armoniei și în același timp a speranței și libertății. Aceste cuvinte îi aparțin pianistului de jazz american Herbie Hancock, ambasador onorific UNESCO, și sunt unul din moturile Zilei Internaționale a Jazzului, instituită de Agenția Culturală a Națiunilor Unite în 2011, la sugestia lui Hancock. Peste 190 de țări din lume celebrează Ziua Mondială a Jazzului în fiecare an în 30 aprilie, printr-o serie de concerte, jam session-uri, ateliere de creație, conferințe și inițiative în interesul comunității. Aceste manifestări culminează cu un concert All Stars cu 10 de muzicieni vestiți din toată lumea, care are loc în țara desemnată ca gazdă principală a acestui eveniment cultural internațional. Anul acesta gazda este Australia, iar concertul este programat marți 30 aprilie la Centrul de Arte din Melbourne. Ediția inaugurală a Zilei Internaționale a Jazzului din 2011 a fost găzduită simultan la Paris, New Orleans și New York, gazdele următoare fiind, în ordine cronologică, Istanbul, Osaka, Paris, Washington, Havana și Sankt Petersburg și, cum am spus, anul acesta, Australia. Încheiem această știre cu un alt citat motto al Zilei Mondiale a Jazzului, care îi aparține regretatului saxofonist și profesor de jazz Ahmad Aladin. Cităm: jazzul nu aparține unei rase sau unei culturi, el este un dar pe care America îl a făcut lumii. Ultimă precizare, piesa pe care o ascultăm se numește One Ahad și a apărut pe albumul Saturday Morning, lansat de pianistul Ahmad Jamal în 2013. Ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Educația sexuală începe în familie. Dacă ești părinte și nu știi cum să vorbești copilului tău despre educație sexuală și toate procesele ce au loc în corpul lor la anumite vârste, te invităm pe 17 mai la un eveniment marca E Sănătate și Sunt Părinte. Criza medicilor de familie care începe să se simtă în România poate fi rezolvată cu importul specialiștilor din Republica Moldova. A confirmat-o și a recunoscut-o ministrul Sănătății de la București, Sorina Pintea, în una din ultimele sale deplasări în teritoriu. Despre faptul că în mai multe județe din România începe să se resimtă scăderea numărului de medici de familie, se vorbește de mai mult timp. Principalele cauze ale crizei sunt emigrarea și pensionarea. Oficialul român a confirmat că la București au fost depuse multe solicitări pentru medicina de familie din partea medicilor din Republica Moldova și că autoritățile române iau în calcul angajarea acestora pentru a putea profesa în România. S-a născut în țara în care pacienții cu infarct miocardic în cel mai bun caz rămân cu grade invaliditate pe viață. În cel mai rău decedează. A reușit practic să reînvie atunci când departe de casă a primit o inimă nouă, fără de care nu mai avea șanse să trăiască. Este povestea lui Vitalie Cașu, care s-a născut a doua oară datorită unui transplant de inimă, iar astăzi poate să-și strângă la piept copiii și să se bucure că trăiește.
Cu temele portalului sanatate.info prezentate de Silvia Rotaru, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata, între altele, despre cum și-a aplicat Rusia în Republica Moldova procedura simplificată de naturalizare a etnicilor ruși. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.